Bote na bino baso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Esala kamiko loboni soki moto akutani na ba microbe oyo epesaka bokono ya fievre typhoïde pote bokono emonisama na kati ya nzoto tolanda lisusu Dr. Bernard Ngoyi o azali kolobela biso likambo litali bokono ya fievre typhoïde.
Oh, bilembo di ma période oyo tobengaka période ya incubation na soki ozwaki salmonella ici ekosa la 8 à 14 jours. Mais ceux qui osent qui salmonella la paratifi, il y a moins que ça la 1 à 10 jours.
Tango mouta bandi ba symptôme wana ebimi na nzoto ba fièvre, moutou pasi, kolia ezali malamu lisusu te, ba examen nini, ba salaka, bino ba minganga bo salaka, pona kotala te moto oyo, ezali malaria to, ezali fièvre typhoïde.
Mingi bakoki ko confondre typhoïde na malaria. Examen bakoki kosala pona ko exclure nini, pona kolongola nini malaria, bakosala PCR test de diagnostic rapide. Mais pona typhoïde basala culture, c'est-à-dire bakolona soit bazwi makila soit bazwi masuba, batie na ba milieu ya culture pona kotala soki ezali salmonella to te. Mais les alliés examen moussous sur ma salle avant la bengue à Widal. Mais Widal, les alliés spécifiques pour la fièvre typhoïde. Pour mon toit, ils ont la malaria, parce que Widal est limité positif. Donc, Awa, si c'est un typhoïde, par rapport à Bilemo, Zanango, donc, c'est pas un monde, on a un monde, il y a un typhoïde. Mais pour le confirmer, il faut atteindre la culture, soit la matière, soit la matière.
Parce que traitement à typhoïde, docteur Ezalaka, nini.
Bon, voilà, la robette, c'était pour nini, nini, avant d'amour, on a dit ça, moto, à qui on est, qui est aux typhoïdes, à qui on est, qui est commis comme la kiff. Et voilà, il faut n'arrêter de s'abattre que typhoïde, qu'au beau matin, tout. Si bien, on a dit, bah, non, à métier, au banaba, bilingue, bah, ça va se faire à 15 ans. Tango wazati ya kimpangu, toki la, kwa seke komplikasyon na ngeo zanini, tole vila nani komplikasyon. Toki yo bandi tifoide na yo batali si yote, uko kiko, tanga kose, to sana hemoraji digestive. Michopo kwa kiko toboka. Uko kiko bela, kelka kelka sote lokola menenjit. Eko kiko beli sa mutema, toko kiko beli sa mikuwa. Tetadir kwa, batubaza la na ikengi. Soki ya moni fievre ya lolenge oyo tolobeli atima mbango ta monganga sikoyo batretaka ango nini nisi oyo batretaka nango ezali ba antibiotike dabord ezali antibiotike me nakosukisa peut-être na prevention antibiotike awa nakobeta sete po mingi mingi oyo ezali typhoïde akini mbangu akini mbangu ake ye moko akomi monganga ake somba mofikilino bien ake kosomba kotimoktazo bakisi wana banyama ya nini ya typhoïde wana bakomi resista na kiki wana donc bato babosa na biloko wana soki abandi obela ezali na baantibiotike oyo mingi nga bayebi oyo esengeli bapesa bazwa maintenant, la prévention coûte moins cher que le traitement.
Oui.
Et l'autre aliboso, on le dit que l'hygiène. L'hygiène à Nini, l'hygiène à Maboko, l'hygiène à Bimei, l'hygiène à Maï, Maï est à la tête.
Maintenant, Domingue, docteur Bernard, na maïmanso aussi, ko l'obélabiso, le lopo na likambo litali, fièvre typhoïde.
Merci beaucoup, maman Fatima.